Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όλα τα καλά μαζί, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου. Άντε σιγά σιγά βγάλουμε και τον Απρίλιο, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες, κρίσιμες και αυτές, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περισσότερο κοντά σε ένα τέλμα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Άρα αυτές οι διεργασίες που διεξάγονται στο παρασκήνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να έρθουν πιο κοντά, αυτός είναι ο στόχος. Και για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μεσολαβητές στο Πακιστάν περιμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν μετά την απροθυμία Τραμπ να δεχτεί την προηγούμενη εκδοχή. Τώρα την ίδια στιγμή, σήμερα, λίγο μετά τις 5 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να συμβεί αυτό, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, καλείται να δώσει εξηγήσεις για έναν πόλεμο με το Ιράν που δεν φαίνεται να τελειώνει, δεν ξεκαθαρίζει και βεβαίως την ίδια στιγμή αρχίζει να κοστίζει κιόλας, έτσι, πολιτικά, οικονομικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Όταν το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις, κάτι δεν πάει καλά, γιατί ενδεχομένως ο πιο επικίνδυνος πόλεμος δεν είναι αυτός που ξεκινάς, είναι αυτός που δεν ξέρεις πώς και πότε να τελειώσεις. Σήμερα στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε λίγο περισσότερο σε δύο θέματα. Το ένα μας αφορά όλους άμεσα, μιλάμε για το φάρμακο και για την κατοίκον διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ, που φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα μέτωπο με τους φαρμακοποιούς οι οποίοι μιλούν για κίνδυνο δημόσιας υγείας. Ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μιλά για το θέμα αυτό, για εξυπηρέτηση του πολίτη και για κράτος δικαίου. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα σταθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος τώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας, θα δούμε ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα σε σχέση με τον τουρισμό. Μια Ελλάδα που γίνεται παγκόσμιο σκηνικό για γάμους, για εμπειρίες, για ένα όνειρο ζωής, και αυτό στη συνέχεια τι κάνει, φέρνει έσοδα και έναν τουρισμό υψηλού επίπεδου. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μία σειρά, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio στο Viber, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Για πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το φάρμακο, για τη συζήτηση για το πώς φτάνει το φάρμακο στον ασθενή. Από τη μία λοιπόν η κυβέρνηση μιλά για εξυγχρονισμό, για εξυπηρέτηση με την κατοίκον διανομή. Από την άλλη οι φαρμακοποιοί χτυπούν καμπανάκι. Δεν είναι δέμα λένε, είναι φάρμακο, και ένα φάρμακο μάλιστα υψηλού κόστους για σοβαρές παθήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς με τον κύριο Ηλία Βασιλαδιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Να δούμε πού έγκυται, πού εστιάζει το πρόβλημα. Χαίρετε κύριε Βασιλαδιώτη.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μία διαμάχη. Εδώ έχουμε σύγκρουση δύο λογικών, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Απ' τη μία είναι η μία που λέει ευκολία, ταχύτητα, λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή και η άλλη λέει ασφάλεια, επιστημονική ευθύνη και η επαφή βεβαίως η ανθρώπινη και η επιστημονική.
Συμφωνώ έτσι όπως το θέτεται, αλλά σε ποιο κομμάτι όμως... ότι έχουν τα φάρμακα τα οποία έρχονται στα φαρμακεία της γειτονιάς έχουν τον φαρμακοποιό, τον επιστήμονα φαρμακοποιό να τα εξηγήσει, να καθοδηγήσει τους ασθενείς, έχει αυτή την επαφή. Αντίθετα, έχουμε ναι μεν την ευκολία ότι το φάρμακο θα έρθει σπίτι, αλλά ούτε γρήγορα έρχεται, ούτε ξέρουμε πότε θα έρθει και κυρίως, και εκεί είναι που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν έχει και ασφάλεια. Και ασφάλεια για εμάς, η ασφάλεια του ασθενούς είναι αδιαπραγμάτευτη. Γιατί ο ασθενής παραλαμβάνει το φάρμακο όποτε το παραλάβει, γιατί πολλές φορές έρχεται και με καθυστέρηση και δεν ξέρει, επειδή μιλάμε για ασθενείς, για ανθρώπους οι οποίοι όταν τους εξηγούσε ο γιατρός πώς θα πάρουν το φάρμακο, μπορεί να ήταν φορτισμένοι, μπορεί να μην ήταν σε τόσο καλή κατάσταση. Παραλαμβάνει το φάρμακο και δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει.
Τώρα εδώ για,
να το πάρει.
Για να το αποσαφηνίσουμε, ναι. Μιλάμε για το πρόγραμμα της διανομής κατοίκων των φαρμάκων. Είναι τα λεγόμενα υψηλού κόστους που αφορούν συγκεκριμένες επαθείς. Αυτό έχει ξεκινήσει από πέρσι.
Ακριβώς.
Τα ιδιωτικά φαρμακεία, να το πω έτσι, δεν συμμετέχουν στην παράδοση κατοίκων, έτσι, γιατί υπάρχει...
Όχι καθόλου και για πολύ μεγάλο χρονικό τι έκανε το κράτος. Για χρόνια είχε πάρει κάποια φάρμακα και τα χορηγούσε μέσα στο φαρμακείο των ΕΟΠΗ. Τα φαρμακεία του οποίου όμως κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν όπως θα έπρεπε να εξυπηρετήσουν.
Όχι, και βλέπαμε και τα προβλήματα, την ταλαιπωρία.
Ακριβώς. Τι έκανε το κράτος, αγνόησε το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων στον κόσμο, το φαρμακείο της γειτονιάς, το ελληνικό φαρμακείο το οποίο βρίσκεται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή από άκρη σε άκρη της χώρας, σε όλα τα νησιά. Και έχει τον επιστήμονα φαρμακοποιό, ο οποίος είναι διαθέσιμος κάθε μέρα, το αγνώρισε τελείως και αποφάσισε να δώσει εκατομμύρια ευρώ για να πάει το φάρμακο στο σπίτι του ασθενή.
Ενώ εσείς λέτε ότι το φάρμακο αυτό από τον ΕΟΠΗ, από τα λεγόμενα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, ας πούμε, θα έπρεπε να έρχεται κατευθείαν στα φαρμακεία και από εκεί να το παραλαμβάνει.
Μέσω των φαρμακαποθηκών να έρθει στα φαρμακεία και να το παραλαμβάνει ο ασθενής από εμάς, όπως όλα τα άλλα φάρμακα. Να έρχεται με τη συνταγή του, να εκτελούμε τη συνταγή, να παραγγέλουμε το φάρμακο, να του το δίνουμε, να του εξηγούμε, να τον καθοδηγούμε. Ό,τι απορίες έχει να επανέρχεται στο φαρμακείο, να έχει ένα σημείο αναφοράς όπως για όλα τα άλλα φάρμακα. Τώρα... Και να σας πω και κάτι, να ολοκληρώσω κάτι για να καταλάβετε. Έχουμε πολλά περιστατικά που ασθενείς παίρνουν το φάρμακο σπίτι για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Και είναι λογικό, γιατί στην πλειοψηφία των φαρμάκων μπορεί να το φάρεις μόνο αυτών των φαρμάκων ή μόνο από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ ή μόνο στο σπίτι. Και ξέρετε τι κάνουν, τα φέρνουν στο φαρμακείο της γειτονιάς.
Για να ρωτήσουν, για να εννοείται, για διευκρινήσεις και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Εδώ στο θέμα αυτό που λέτε, ότι δεν μιλάμε για ένα απλό προϊόν έτσι που μπορεί να μεταφέρεται με courier, για παράδειγμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το φάρμακο, πρέπει να υπάρχει επαφή, πρέπει να ο φαρμακοποιός να ενημερώνει τυχόν παρενέργειες. Όλα αυτά, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν με ένα τηλέφωνο στο γιατρό του ασθενούς.
Πολλές φορές όχι, δεν γίνεται με ένα τηλέφωνο. Γιατί όταν θα του δώσει ένα ενέσιμο φάρμακο στο σπίτι, το οποίο μπορεί να την κάνει μόνο σου την ένεση ή μπορεί και να μην μπορεί και δεν θα ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει το σκεύασμα, γιατί μπορεί να είναι κάτι περίπλοκο και θα έρθει στο φαρμακείο να το εξηγήσουμε πώς να κάνει την ένεση, γιατί ο μηχανισμός θα είναι περίπλοκος, εννοώ, πού θα βρει το γιατρό. Ο γιατρός θα του πει, είναι υποδόρια ένεση, έχουμε περίπτωση, ας πούμε, έχω ένα παράδειγμα ενός διαβητικού, ο οποίος έπαιρνε χρόνια ενσουλίνη και του είπε ο γιατρός για άλλη πάθηση, είναι αντίστοιχη ένεση, κάνει τη μόνος, όπως ξέρεις, κάνει τόσα χρόνια. Το παρέλαβε σπίτι του. Και είδε ότι ο μηχανισμός είναι πολύπλοκος. Και σου λέει, ή θα το κάνω λάθος, ή δεν θα το κάνω καθόλου, ή θα πάω στο φαρμακοποιό να μου το δείξει. Πού θα τον βρει το γιατρό σε αυτή την περίπτωση. Και το ζήτημα δεν είναι ο ασθενής αν θα πάρει το γιατρό. Το ζήτημα είναι ο ασθενής να έχει έναν επιστήμονα εκείνη τη στιγμή που θα το παραλαμβάνει, να ρωτήσει τι απορία μπορεί να του έρθει εκείνη τη στιγμή. Όταν θα το παραλάβει από κάποιον, μπορεί να μην του γεννηθεί απορία. Δηλαδή πάνω στην κουβέντα και όταν συζητάμε τα φάρμακα, τότε καταλαβαίνουν πραγματικά πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούν πολλοί ασθενείς.
Εσείς ως φαρμακοποί έχετε και μεγάλο ενδιασμό για το κομμάτι της μεταφοράς, για παράδειγμα. Δηλαδή, λέτε ότι είναι και επικίνδυνο να έρχεται ένα φάρμακο στο σπίτι με αυτή τη διαδικασία.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία πολύπλοκη. Καλύπτει όλη τη χώρα και έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο σε μια χώρα που έχει, που έχει τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, δηλαδή νησιά,
χωριά,
πρέπει να ανέβουν σε βουνά, σε χωριά. Θα μου πεις εσείς πώς μπορείτε, και ξέρετε γιατί έχω αυτές τις αμφιβολίες. Γιατί τα φαρμακεία μας, τα οποία είναι κυριολεκτικά παντού, έχουν και ένα δίκτυο φαρμακαποθηκών να τα υποστηρίξει για να φτάσει άμεσα το φάρμακο και πάλι το οποιοδήποτε φάρμακο και πάλι πολλές φορές δυσκολευόμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένα σύστημα από το μηδέν θα καταφέρει να εξαλείψει όλες αυτές τις δυσκολίες.
Αντιπρόταση
δηλαδή,
υπάρχει.
Θα πρέπει να δω, είναι πρωτοφανές.
Αντιπρόταση γιατί υπάρχει, δηλαδή υπάρχει κάποια ρεαλιστική φυσικά, πρόταση από εσάς για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς καλύτερα.
Στα φαρμακεία της γειτονιάς.
Σε ό,τι αφορά ενδεχομένως
όπως τα υπόλοιπα φάρμακα, να απελευθερωθούν όλα, γιατί μας έχουν δώσει ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό είναι παράξενο. Δηλαδή, πλέον, σας λέω, έχουν δοθεί εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα για να τα πηγαίνει σπίτι και πολλά από αυτά τα φάρμακα έχουν πριν ένα μήνα ξεκινήσανε, πριν δύο μήνες νομίζω, ξεκινήσανε να τα δίνουν, να μπορούμε να δώσουμε κάποια από αυτά και στο
και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.
Μέχρι το φαρμακείο της γειτονιάς και δεν μας τα έχουν δώσει όλα. Είναι ένας πολύ περιορισμένος αριθμός. Γιατί να μπορούμε να τα χορηγήσουμε όλα.
Τώρα,
και μάλιστα είναι και με ένα πολύπλοκο τρόπο. Δεν έρχεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έρχεται ο ασθενής με τη συνταγή να τον παραγγείλουμε. Πρέπει να πάει σε μια πλατφόρμα να κάνει ένα αίτημα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που είναι και αποτρεπτική για μεγάλη μερίδα του κόσμου.
Εντάξει, τώρα το να μπει σε μια πλατφόρμα, ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν πάει και περιμένει σε ουρές προκειμένου να πάρει ένα χαρτί για να έρθει να πάρει ένα φάρμακο, δηλαδή και αυτό είναι προς διευκόλυνσή του.
Ναι, αλλά μάλλον συμφωνώ με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ότι είναι ωραίο και καλό να το πετύχουμε. Αλλά κάποιες ομάδες πληθυσμών δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
Για αυτές τις ομάδες πληθυσμών όμως, για τους ηλικιωμένους, για ανθρώπους που είναι μόνοι, σε απομακρυσμένα χώρια, που μπορεί να μην είναι κοντά εδώ στην πόλη που είμαστε μαζεμένοι, το μισός πληθυσμός της χώρας. Για αυτούς όλους τους ανθρώπους δεν είναι μια πιο ρεαλιστική πρόταση αυτό η διανομή κατοίκων φαρμάκου.
Ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε απομακρυσμένα χωριά και μπορεί να μην έχουν κέντρα υγείας και μπορεί να μην έχουν και γιατρούς, το φαρμακείο της γειτονιάς τους είναι αυτό που τους στηρίζει συνολικά για τα θέματα υγείας τους. Ο φαρμακοποιός είναι ο μόνος επιστήμονας σε κάποιες περιοχές υγείας ο οποίος είναι προσβάσιμος, ακόμη και για να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, καλό είναι να πάτε στην πόλη να μιλήσετε με ένα γιατρό. Αυτό που μου λέτε είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Δεν μπορεί αυτό το και το είδαμε και στην πανδημία αυτό. Δεν μπορεί αυτό τον επιστήμονα υγείας που το φαρμακείο είναι βασικός πυλώνας δημόσιας υγείας, έτσι όπως είναι η διασπορά του σε όλη τη χώρα, να το παρακάμπτουμε και να πειραματιζόμαστε. Ξέρετε, αυτό το σύστημα άλλες χώρες δεν το χρησιμοποιούν ή το χρησιμοποιούν τις κατοίκων διανομής φαρμάκων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί θέλουν ένα φίλτρο ώστε να είναι σίγουροι ότι ο ασθενής θα πάρει σωστά το φαρμακό του.
Ναι,
οι χώρες που το χρησιμοποιούν είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ λίγα φαρμακεία και είναι χώρες Βόρειας Ευρώπης που σου λέει ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 40 χιλιόμετρα χωρίς φαρμακείο στους μείον 30, γιατί μιλάμε για σκανδιναβικές χώρες για παράδειγμα. Ας του το στείλουμε σπίτι, σαν εξαίρεση.
Μάλιστα.
Αυτές οι χώρες θα θέλανε να έχουν το δίκτυο φαρμακείων μας και δεν το έχουμε. Και εμείς που το έχουμε, δεν το υποστηρίζουμε και δεν το αξιοποιούμε.
Κύριε Βασιλαδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που καταθέσατε αυτή την άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Ηλίας Βασιλαδιώτης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Κυρίες και κύριοι.
105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ψηφιακό μετασχηματισμό λίγο χτύπησε έτσι μια πληγή. Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Έτσι ο καθένας με τις εμπειρίες του. Από Κομωτινή για παράδειγμα ένα μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι επιτυχημένος στο έπακρο ή στο βαθμό που θα μπορούσε. Το κακό είναι ότι αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν τρέχει παράλληλα και με την παλιά μέθοδο. Μιλάμε για ένα δημόσιο φορέα. Σε ένα δημόσιο φορέα για παράδειγμα, σε πολλές υπηρεσίες είναι μονόδρομος, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πρέπει να πληρώνουν επαγγελματίες για να ολοκληρώνουν τις αιτήσεις τους. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Κράτα εσύ το τιμόνι, να βάλω εγώ τη μουσική.
Κράτα εσύ το τιμόνι, κράτα τη γραμμή. Μες στου δρόμου τη σκόνη δείχνει τη νέα διαδρομή.
Κι όλα τα πετάμε και στη θάλασσα βουτάμε και μια στιγμή ξεχνάμε όσα χάσαμε. Κι όταν πια νυχτώνει και η φωτιά μας δυναμώνει, το τραγούδι μας ενώνει που δεν γράψαμε. Φτάσαμε. Φτάσαμε.
Για πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εμείς να υποδεχθούμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι λένε οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αδερφή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν είναι και τόσο καλά τα νέα για τους καταναλωτές των καυσίμων. Έχουν ανέβει κι άλλο και μάλιστα σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Με το Brent να πλησιάζει πλέον τα $115 το βάρελι, έχει ένα άλμα, νέο άλμα, σχεδόν 3%, 3,13% υψηλότερα από χθες. $114,35 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και έχει ξεπεράσει και τα 100 το αμερικανικό αργό με αντίστοιχη άνοδο περίπου 3%. 2,98% ανεβαίνει το αμερικανικό αργό που είναι στα $103,10 το βαρέλι.
Αυτό θεωρούμε, Παντελή, ότι μπορεί να προέρχεται και μετά τον ευνηδιασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγαμε χθες.
Όλα συμβάλλουν. Έχουμε ένα κοκτέιλ δηλαδή αρνητικών ειδήσεων που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια βέβαια θα έχει επίπτωση σε αυτό και στον πληθωρισμό, στην υπόλοιπη αλυσίδα δηλαδή, την παραγωγική, και θα φτάσει στους καταναλωτές. Και αυτό είναι που ανησυχεί και τους επενδυτές γενικότερα, μήπως υπάρχει νέα έξαρση του πληθωρισμού στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί εκ νέου, αντί να μειώσει τα επιτόκια και να μειώσει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα κράτη, είναι συνεπακόλουθα όλα αυτά. Όταν μειώνει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πέφτει το κόστος δανεισμού συνολικά σε ολοκλήρη την οικονομία αλλά και στα ομόλογα. Γι' αυτό βλέπουμε και τις αποδόσεις των ομολόγων το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν ανέβει σε υψηλά 15 ετία, για παράδειγμα το γερμανικό. 3,07% έφτασε η απόδοση των 15 γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 3%. Είναι σε υψηλό 15 ετία η απόδοση των γερμανικών ομολόγων. Όλα λοιπόν αυτά συντελούν σε μια αβεβαιότητα, σε μια ανασφάλεια, και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις κινήσεις στις αγορές. Είναι νευρικές κινήσεις γενικότερα, δεν είναι χαλαρές ούτε ήρεμες. Είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι επενδυτές στις αγορές το βλέπουμε αυτό αναώρα, όχι ανά ημέρα πλέον. Αναώρα βλέπουμε τις εξελίξεις να διαμορφώνονται και στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών. Και μιας και πήγαμε στις απόδοσεις των ομολόγων, να σας πω ότι το δεκαετές γαλλικό ομόλογο έχει απόδοση 3,73%, πλησιάζει στο 4% όπως και χθες, εκεί φλερτάρει με το 4% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, 3,91% είναι σήμερα η απόδοσή του και 3,85% εκεί που αφήσαμε και χθες το ελληνικό δεκαετές ομόλογο. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε απώλειες, μικρότερες στη Φραγκφούρτη, 0,13% είναι η πτώση στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,45% στο γαλλικό χρηματιστήριο στο Παρίσι, στο Λονδίνο η πτώση είναι της τάξης του 0,8% και στη Μαδρίτη 0,7%, οριακές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο, μικρή πτώση ανεπαίσθητη 0,10% με χαμηλές συναλλαγές περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ συνολικός γύρω στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησε σήμερα ότι οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια. Και τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αυτή αναταραχή δεν πάνε καλά ούτε εντός Αμερικής για τους Αμερικανούς, για παράδειγμα. Δηλαδή στην Αμερική αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά περίπου 40%.
inside. You gotta help me make it through the night. Save me. Come back and save me. Where do you go, my lovely?
Και πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Η Ελλάδα δεν πουλάει μόνο ήλιο και θάλασσα, πουλάει και εμπειρίες από ό,τι φαίνεται. Και πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο έχουν σαν όνειρο ζωής να έρθουν εδώ, να παντρευτούν εδώ, να έχει μια ελληνική υπογραφή η έναρξη αυτού του κοινού βίου τους από την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι τα νησιά, αλλά πλέον ακόμα και σε κρυφούς προορισμούς. Ο τουρισμός γάμων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του ελληνικού τουρισμού, ένας δυναμικός κλάδος. Και πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως μαζί με τον κύριο Θωμά Πολίτη. Είναι ο πρόεδρος του Greek Destination Planners Association ή αλλιώς σε ελεύθερη μετάφραση, κύριε Πολίτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Διοργανωτών εκδηλώσεων για ελληνικούς προορισμούς, σε ελληνικούς προορισμούς.
Είναι η ελληνική. Καλησπέρα σας καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η Ελληνική Ένωση Διοργανωτών Εκδηλώσεων με προορισμό την Ελλάδα.
Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι αρχίζει, φαίνεται η δυναμική του και αφήνει και ένα ισχυρό αποτύπωμα.
Έχει και είχε ισχυρό αποτύπωμα. Εντάξει, λόγω του ότι κάποια στιγμή όλη η γη σταμάτησε το 2020, είχαμε και εμείς κάποιο αρνητικό...
Κάποιο φρένο, ας πούμε.
Ναι, ένα φρένο, καθότι ο κόσμος σταμάτησε να ταξιδεύει. Τώρα έχει αρχίσει και δείχνει ότι έχει πάρει πάλι μπρος. Εντάξει, σίγουρα αυτό που βγήκε από το σημερινό φόρουμ είναι ότι είμαστε, θα έλεγα, στην αρχή. Είναι ο γαμήλος τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως βγήκε από τις παρουσιάσεις και από τις έρευνες, είναι τεράστιος. Και αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, καθότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστατικά, μεταξύ αυτών και τον επαγγελματισμό, δηλαδή όλα τα μέλη μας είναι κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου. Οπότε, έχοντας την Ελλάδα σαν προορισμό, νομίζω ότι η επιτυχία είναι προδιαγεγραμμένη, αρκεί να γίνουν όλες τις σωστές κινήσεις.
Όλα σωστά. Για να το ξεκινήσω λίγο έτσι πιο απλά. Η Ελλάδα έχει γίνει τόσο δημοφιλής για γάμους γιατί? Για τις ωραίες παραλίες, για τις θάλασσες. Είναι όλα μαζί.
Είναι όλα μαζί. Σίγουρα η Ελλάδα είναι γνωστή για το φυσικό της περιβάλλον. Έτσι, όλοι... Αναφέρθηκε και όλα στο συνέδριο από έναν εκπρόσωπο από τη Ρόδο, το ήλιος και θάλασσα. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Είναι και άλλοι προορισμοί. Είναι σίγουρα η Αττική, η οποία έχει, θα λέγα, ένα πρωταρχικό... βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλό σημείο ζήτησης πλέον, η πόλη της.
Η Αττική, ενώ κανείς θα πίστευε ότι έχουμε μείνει ή παραμείνει ακόμα στα νησιά μας.
Ναι, η Μύκονος και η Σαντορίνη κλασικά, αλλά δεν είναι πλέον μόνο η Μύκονος και η Σαντορίνη. Πλέον αναζητούν και άλλους προορισμούς. Η Αττική σίγουρα είναι μέσα σε αυτό το προσκήνιο. Έχει γίνει προορισμός city break, δηλαδή ο κόσμος έρχεται για τις διακοπές του και μετά τις περισσότερες φορές μπορεί να έχει περάσει πάρα πολύ ωραία, να γίνει μια πρόταση γάμου και μετά να αποφασίσει ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα να διοργανώσει το γάμο του. Αλλά υπάρχουν και προορισμοί, όπως είναι η Πελοπόννησος, είναι η Βόρεια Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα.
Αυτοί οι προορισμοί, νέοι προορισμοί, έχουν προκύψει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια?
Θα έλεγα πως έχουν προκύψει, καθότι υπήρχε η ανάγκη να προβάλλουμε και να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις. Εμείς, δηλαδή, σαν διοργανωτές, τι κάνουμε, ενημερωνόμαστε διαρκώς, κάνουμε ταξίδια farm trip με τα μέλη μας και γνωρίζουμε προορισμούς. Και έτσι έχουμε όλο το υλικό.
Προτείνεται και ανάλογα.
Ακριβώς. Και το προτείνουμε ανάλογα, ακριβώς.
Αυτό που ψάχνουν τα ζευγάρια όταν επιλέγουν τη χώρα μας, ποιο είναι κυρίως?
Κοιτάξτε, ψάχνουν σίγουρα να βρουν ένα... Σίγουρα ψάχνουν να δουν πού θα μείνουν. Ξεκινάμε από τη διαμονή. Η διαμονή και ο χώρος εκδήλωσης, το venue που λέμε, είναι δύο πράγματα που πάνε παράλληλα.
Άρα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές στο μέρος όπου και εσείς
πρέπει
θα προτείνετε.
Πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θα πω ότι η Σαντορίνη είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, αλλά δεν
έχει και διαθεσιμότητα μεγάλη,
δεν
φαντάζομαι.
Δεν ενδείκνυται ακριβώς για πολύ μεγάλα event της τάξης των 150 ατόμων που είναι το νούμερο που περίπου κινούνται οι γάμοι αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί οι γάμοι όταν θα γίνει ένας γάμος εδώ θα φέρουν και τους φίλους τους. Δεν θα είναι για μια μέρα, γιατί δεν ξέρω πού θα έρθουν. Θα είναι για παραπάνω ημέρες.
Ο μέσος όρος διαμονής για κάτι τέτοιο είναι περίπου στις 4 διανυκτερεύσεις. Mm. Γιατί γίνονται πολλαπλά event, δεν γίνεται μόνο ένα. Mm. Γίνεται προφανώς η γαμήλια τελετή, η οποία είναι συνήθως συμβολική. Mm. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως της...
την οικονομική δυνατότητα για αυτό που θέλει ο καθένας.
Οικονομική και της εθνικότητας, γίνονται πολλαπλά event. Mm. Σίγουρα έχεις ένα pre-wedding party, έχεις ένα κυρίως event. Και τις επόμενες μέρες έχεις κάτι άλλο που μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που να έχει σχέση με ψυχαγωγία, με θάλασσα, με γιότινγκ κτλ.
Όλο αυτό, τι αφήνει στην ελληνική οικονομία?
Κοιτάξτε τώρα, εμείς τρέξαμε πρόσφατα μία έρευνα η οποία έχει βγάλει ότι το μέσο budget που αφήνει ένας τέτοιος γάμος, από αυτά που έχουμε πάρει τώρα από την έρευνα από περίπου 100 επαγγελματίες, είναι στα 150.000 ευρώ ανά γάμο. Mm. Όμως αυτό το νούμερο θα έλεγα ότι ακόμη δεν είναι 100% σαφές, γιατί υπάρχουν και πολύ πιο υψηλά budget.
Mm. Άρα στο περίπου, μια μέση τιμή,
στο περίπου, ας πούμε. Εκεί, στο περίπου. Ναι, ναι, εκεί περίπου κινείται. Τώρα αυτό, αν βάλουμε ότι είμαστε περίπου ένα σώμα 60-70 επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν περίπου 16 με 20 γάμους το χρόνο, μπορούμε νομίζω να βγάλουμε το αποτύπωμα, το οικονομικό αποτύπωμα, και χωρίς να έχουμε βέβαια συμπεριλάβει τα σωρευτικά έσοδα που είναι τεράστια από πλευράς στο κομμάτι της διαμονής.
Και φαντάζομαι ότι ωφελούνται και πολλοί επαγγελματίες ανάλογα τον τόπο, ανάλογα με το πώς γίνεται τέλος πάντων ο γάμος, με τις ημέρες.
Ναι, πολλοί επαγγελματίες, όλο το οικοσύστημα γύρω από το γαμήλιο τουρισμό ωφελείται, και θα λέγα ότι ωφελούνται και οι τοπικές κοινωνίες. Mm. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν πας να κάνεις ένα γάμο στο Καστελόριζο, το αναφέρω γιατί έχει γίνει, φανταστείτε τι
εκεί σχεδόν όλο το νησί, όλοι οι επαγγελματίες σχεδόν του νησιού θα συμμετέχουν.
Ακριβώς.
Θα συμβάλλουν. Υπάρχουν χώρες έτσι που μας στέλνουν τα περισσότερα ζευγάρια?
Κοίταξε, έχουμε θα έλεγα ότι η Μεγάλη Βρετανία, το Λίβανο, η Αμερική, τελευταία χρόνια πάρα πολύ η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία, Εμιράτα, Αίγυπτος, Λίβανος, Ινδία.
Για φέτος αυτές οι χώρες πώς τα πάνε? Δηλαδή βλέπετε έτσι ένα μικρό φρενάρισμα λόγω εννοείται και του πολέμου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή?
Αυτό η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει πάντα. Εντάξει, είναι μια περίεργη χρονιά, θα το θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι μια περίεργη χρονιά. Δείχνει όμως ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για το 27. Mm. Όχι ότι δεν είχε ζήτηση φέτος, αλλά όπως είπατε, το κομμάτι με την ανισορροπία που υπάρχει πλέον στον κόσμο, με τους πολέμους και με όλα αυτά, έχει σίγουρα επηρεάσει τη διάθεση του κόσμου να ταξιδέψει για αυτό το λόγο.
Και φαντάζομαι ότι εντάξει, λογικό είναι και κάποιες ακυρώσεις μπορεί να έχουν γίνει, γιατί ένας γάμος δεν κλείνεται τώρα τον Μάιο για τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, ναι. Έχει κλειστεί ένα χρόνο πριν.
Δουλεύετε τουλάχιστον 8 με 12 μήνες πριν.
Υπάρχουν γραφειοκρατικές δυσκολίες που ενδεχομένως κάποιες φορές αποθαρρύνουν τα ζευγάρια, ή δεν εμπλέκεται γραφειοκρατία σε όλο αυτό?
Εμπλέκεται γραφειοκρατία όταν μιλάμε. Αν μιλάμε για απόδημο ελληνισμό, γιατί έχουμε και αυτό το μεγάλο κομμάτι, όπου εκεί μιλάμε για γάμο προορισμού που έρχεται από το εξωτερικό και θέλει να κάνει το γάμο εδώ στην Ελλάδα, εκεί εμπλέκονται και οι φορείς από τις χώρες που έρχονται, ώστε να βγουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις, που είναι κάπως χρονοβόρες και δύσκολες, γιατί πρέπει να συνδυάσεις το κράτος με την Εκκλησία, αν μιλάμε τώρα για ορθόδοξους γάμους απόδημων Ελλήνων. Από εκεί και πέρα στους συμβολικούς γάμους τα πράγματα είναι πιο απλά. Εντάξει, κάποιες φορές, επειδή διαφορετικές κουλτούρες που έρχονται ζητάνε κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ προφανή για την δική μας τοπική αγορά, εκεί ίσως καμιά φορά χρειάζεται λίγο περισσότερο ευελιξία και καλή διάθεση να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα.
Α, γι' αυτό μιλάτε για συμβολικές τελετές, για παράδειγμα, ειδικά για ζευγάρια που δεν ανήκουν...
Ακριβώς. Συμβολική τελετή για αυτούς είναι ανταλλαγή όρκων, ναι, που θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο σημείο που έχουμε άπειρα στην Ελλάδα, τα οποία μπορεί να είναι ένα τοπίο στη θάλασσα, μπορεί να είναι ένα τοπίο σε κάποιο άλλο ορεινό σημείο, με κάποιο backdrop που στην ουσία θυμίζει Ελλάδα.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους προορισμούς που μπορεί να σας ζητάνε προς πρώτο ή δεύτερο στη λίστα τους έχουν κορεστεί ήδη, τα γνωρίζουμε, ειδικά αν θέλουν μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, η εναλλακτική που εσείς προτείνετε, που το έχετε δει με βάση και τις υποδομές, φαντάζομαι, ενός τόπου, είναι άραγε για το καλοκαίρι πιο ορεινοί προορισμοί, δηλαδή εκείνοι που έχουν πιο δροσιά?
Κοιτάξτε,
γιατί είναι μια τάση αυτών των τελευταίων ετών και με την κλιματική κρίση και με τη ζέστη που είχαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια Ελλάδα.
Κοιτάξτε, οι γάμοι αυτοί ξεκινάνε από δειλά-δειλά τέλη Απριλίου και φτάνουν μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σίγουρα μέσα στους προορισμούς συγκαταλέγονται πλέον προορισμοί που πριν δεν ήταν στην ατζέντα. Βάζω μέσα την Πελοπόννησο, η οποία έχει κάνει τεράστια βήματα σε τουριστικές υποδομές, αλλά είναι και προορισμοί όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, η Ήπειρος. Ξέρω, γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί και έχει και πολλή κίνηση από Ισραηλινούς. Βοηθάει η προσβασιμότητα πλέον. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, είτε οδικός,
με τους νέους δρόμους,
είτε με αεροπλάνο να πας κάπου. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αρκεί να τις ανακαλύψεις και να είσαι έτοιμος τη στιγμή που θα σου έρθει η ζήτηση.
Και ο τουρισμός γάμων είναι ένα από τα καλά πρόσωπα του τουρισμού, δηλαδή φέρνει και χρήμα από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα συγκεκριμένο κενό, επεκτείνει τη σεζόν, δίνει την ευκαιρία σε νέους προορισμούς.
Σαφώς. Είναι έτσι μια υψηλής αξίας τουριστικό προϊόν, αν μπορούμε να το πούμε προϊόν, ο γαμήλιος τουρισμός. Εμείς μιλάμε για εμπειρία, γιατί στην ουσία όποιος έρθει και διαλέξει την Ελλάδα για να οργανώσει κάτι τέτοιο, φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που προκύπτουν από αυτού του είδους τις διοργανώσεις ταξιδεύουν όλο τον κόσμο.
Και αυτοί παίρνουν τις φωτογραφίες μαζί τους και σε εμάς μένουν και έσοδα. Πολύ μεγάλα.
Έσοδα και το υλικό ταξιδεύει παντού. Είναι δηλαδή πλέον η δύναμη των social media, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι τεράστια. Οπότε αυτό είναι μια διαφήμιση η οποία ταξιδεύει πολλαπλώς ανά τον κόσμο.
Και ωφελεί και πολλούς κλάδους της οικονομίας, γιατί κάποιος αρκεί να σκεφτεί ότι είναι μια αλυσίδα. Δεν είναι μόνο η φιλοξενία, το event που θα διοργανωθεί, είναι ακόμα και η μετακίνηση.
Τα πάντα.
Είναι όλα μέσα.
Είναι πολλοί οι επαγγελματίες που συνδυάζονται με αυτό. Είναι η εστίαση, είναι η ξενοδοχεία, είναι οι μεταφορές. Είναι και άλλα πολλά επαγγέλματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε καν στο μυαλό μας. Είναι make-up artist, hair stylist. Είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα. Ενοικιάσεις, εξοπλισμών, τα πάντα.
Τα πάντα. Είναι ένας δυναμικός κλάδος που έχει και ένα ισχυρό αποτύπωμα. Λοιπόν, αρκεί να το κρατήσουμε σε ένα καλό επίπεδο κι εμείς. Να έχουμε σχέδιο, να έχουμε υποδομές.
Έτσι. Και ένα σχεδιασμό. Αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολίτη.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Είχα πάει πέρυσι ένα χωριό του Πηλίου, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν, Τσαγκαράδα, σε ένα από αυτά τα πανέμορφα χωριά του Πηλίου, σε μια εκκλησία που είχε ένα προάβλιο χώρο απ' έξω και είχα δει ένα σκηνικό με πάρα πολλά τραπέζια έτσι στημένα, τιμασμένα, όλα πάρα πολύ όμορφα, σαν σκηνικό από παραμύθι πραγματικά, εν μέσω καλοκαιριού σε ένα ορεινό χωριό, έτσι. Και ήταν τόσο μαγικό το τοπίο και μου είπαν εκεί ότι επρόκειτο να φιλοξενήσουν ένα γάμο από ένα ζευγάρι του εξωτερικού μαζί με τους καλεσμένους. Και όλο βεβαίως το χωριό εκείνη την περίοδο κινούνταν γύρω από αυτό, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Αύριο λίγο μετά τις 3 είμαστε και πάλι μαζί. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα φυσικά που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!